Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 23-ն է, նախորդին Ռիգայում ավարտվել է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, մեր ռեպորտաժը։ Ապա սոցիալական թեմա Հայաստանում սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում, որն է պատճառը, բայց մինչ այդ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ ԵՀԿ առաքելությունը ուրբաթ օրը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ Հորադիս բնակավայրի մոտակայքում։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջատար դիրքեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով պաշտոնական այցով մայիսի 24-ից 26-ը Մոսկվա կմեկնի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այցի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ մայիսի 25-ին կայանալիք բանակցություններում կքննարկվեն երկկողմ համագործակցության ներկայավիճակն ու հեռանկարները, տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հիմնական խնդիրները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Կոնգրեսին Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրերը հաստատելու իրավունք տվող օրենքը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի Սենատը եւ Ներկայացուցիչների Պալատը ձայների մեծամասնությամբ հավանություններ տվել օրինագծին, որը օրենսդիրներին ընձեռում է հարկ եղած դեպքում Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ միջազգային պայմանագիրը վերանայելու եւ Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների չեղարկումը 30 օրով հետաձգելու, ինչպես նաեւ առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորություն։ Պաշտոնական Թեհրանը դատապարտել է այդ օրինագիծը, հայտարարելով, որ միջուկային խնդիրը քննարկում է 6 պետությունների, այլ ոչ թե որևէ երկրի օրենսդիրների հետ։ Լեհաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 1 օր առաջ լռության օր է հայտարարվել։ Այդ փուլում մրցում են գործող նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին եւ ընդդիմադիր իրավունք եւ արդարություն կուսակցության թեկնածու Անջեյ Դուդան։ Ազատություն ռադիոկայանը երեք պաշտոնապես փակել է ադրբեջանական ծառայության Բաքվի գրասենյակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները անցած տարվա դեկտեմբերին կասեցրել են գրասենյակի աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Պեյչը երեք հայտարարել է, որ ադրբեջանի իշխանությունների կամայական գործողությունները ծանր և որոշ դեպքերում անդառնալի ցավ ու վնաս են պատճառել աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքներին։ Այնուամենայնիվ ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը շարունակում է աշխատանքը։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին երեկ Լատվիայի Մարաքաղաքում տեղի ունեցավ Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի տեքստը թեժ վեճերի առիթ էր դարձել, ի վերջո համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Այս օրերին Ռիգայում աշխատել է մեր ռադիոկայանի ղեկավար Հրաչ Թամրազանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Վաղ առավոտյան Լատվիայի Մարաքաղաքում բացվեց արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները, արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ներկայացուցիչները ժամանեցին ազգային գրադարանի հոյակերտ շենքը, որտեղ եւ սկսվեց գործընկերության 4-րդ գագաթնաժողովը։ Ի դեպ, միայն երկու երկիր էին ներկայացել արտգործնախարարի մակարդակով՝ Ադրբեջանն ու Բելարուսը։ Ղեկավարները քայլում էին երկար միջանցքով, նրանց դիմավորում էին հյուրընկալող երկրի Լատվիայի վարչապետ Լայմդոտա Շտրայուման, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Ղեկավարներից ոմանք կանգնում էին լրագրողների մոտ, պատասխանում էին մի քանի հարցի։ Ես հասցրեցի պարզապես հարցնել Հայաստանի նախագահին, թե գոհ է արդյոք Ռիգայի գագաթնաժողովի աշխատանքներից։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Հետո բայց պարզվեց, որ ամեն ինչ չէ, որ նորմալ է ընթանում, պարզվեց, որ Ադրբեջանը իսկապես առարկություններ ունի ընդհանուր հռչակագրի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը վերաբերյալ։ վերաբերող 5-րդ կետին։ Ինչ է գրված այդ կետում։ Գագաթնաժողովի ներկայացուցիչները ընդգծում են տարածաշրջանում հակամարտությունների արագ կարգավորման անհրաժեշտությունը հիմնված միջազգային օրենքի եւ նորմերի վրա։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները կրկնում են, որ լիակատար կերպով աջակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, այդ թվում նաև նախագահների մակարդակով գործադրված ջանքեր, ինչպես նաև նրանց հայտարարությունները սկսած 2009 թվականից։ Ես զրուցեցի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ եւ նա ասաց, թե Մամեդյարովը չհամաձայնելով ահա այս հայտարարություններին հեռացավ դահլիճից։ Այլ աղբյուրներ ասում են, որ Մամեդյարը պարզապես հեռացավ դահլիճից այլ պատճառներով, սակայն երբ նա հեռացավ, նրանից հետո նրան փոխարինեց Ադրբեջանի դեսպանը, որը հենց միանգամից ասաց, թե համաձայն չէ այդ տեքստին, Ղարաբաղին վերաբերող այդ հայտարարությանը։ Ի վերջո Դոնալդ Տուսկը, եվրոպական խորհրդի նախագահ, զանգահարեց Ալիևին, իսկ վերջինս ասաց, որ ինքը համաձայն է տեքստին։ Հիմա էլ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը հանդես է գալու առանձին տեքստով, որտեղ իր մեկնաբանությունն է ներկայացնելու համատեղ հռչակագրի 5-րդ կետի վերաբերյալ, իր անհամաձայնությունն է հայտնելու այդ կետի վերաբերյալ։ Ի դեպ ասենք, որ Գագաթնաժողովի ավարտից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Մի պահ ադրբեջանցի լրագրողները սկսեցին նրան հարցաքննել, և հարցի հիմնական իմաստը այն էր, որ եթե չլիներ Լեռնային Ղարաբաղը, չէր լինի նաև Ղրիմը։ Եթե Հայաստանը չգրավեր Ղարաբաղը, ապա Ռուսաստանը չէր գրավի Ղրիմը։ Այս բնույթի հարցային հիմնականում ուղղում Մարտին Շրուցին, իսկ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավարը, պետք է ասել, իր անհամաձայնությունը հայտնեց ադրբեջանցիների հարցադրմանը, ասելով, որ դրանք տարբեր դեպքեր են։ Հիմա ներկայացնեմ այդ հարցազրույցի թարգմանությունը։ Ադրբեջանցի լրագրող պարոն Շուլց, Ադրբեջանի դիրքորոշումն է հետևյալն է. Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումները այն բանի հետևանք են, որ ժամանակին հայ անջատականների գործողությունները չկանխվեցին։ Ադրբեջանական կողմը միշտ ասում է, որ Ուկրաինայում այս ամենը տեղի ունենում միայն այն պատճառով, որ ժամանակին չեն կանխվել հայ անջատականների քայլերը Լեռնային Ղարաբաղում, և դա նախադեպ հանդիսացավ մյուսների համար։ Մարտին Շուլցի պատասխանը. Ես համաձայն չեմ։ Յուրաքանչյուր հակամարտություն չի կարելի մեկը մյուսի հետ համատել։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, շատ պարզ բացատրություն ունի։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, որը վետոյի իրավունք Միացյալ ազգերի կազմակերպության այդպիսի բարձր կարգավիճակ ունեցող անդամը պարտավոր է պաշտպանել միջազգային օրենքները։ Այն, ինչ Ռուսաստանն արեց Ղրիմը բռնակցելով, միջազգային օրենքի խախտում էր։ Ադրբեջանցի լրագրող. Բայց մյուս կողմից Հայաստանը նույնպես օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքը, Շուլց. Այո, իհարկե, սակայն դա այլ դեպք էր, այլ իրավիճակում, և դա այժմ սառեցված հակամարտություն է։ Ուկրաինայի հակամարտությունը սառեցված չէ, դա թեժ հակամարտություն է, և ես կրկնում եմ, այն, ինչ արդեն ասացի, մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որպեսզի այն ևս չվերածվի սառեցված հակամարտության։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանձնվենք և չպայքարենք սառեցված հակամարտությունների դեմ, և այդ առումով նրանք, ովքեր զուգահեռներ են անցկացնում, իրավացի են, մենք պետք է լուծում գտնենք թե մեկ և թե մյուս դեպքերում։ Սակայն չի կարելի համատել երկու տարբեր երկրներում առկա իրավիճակը, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լուծում գտնել ելնելով կոնկրետ իրադրությունից։ Հետո լրագրող հետարքրվեց, թե արդյոք Գագաթնաժողովում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը օրակարգում կար, դա սառեցված հակամարտություն է, և դա բոլորիս համար մտահոգիչ խնդիր է, դա խնդիր է այս հակամարտության մեջ ներքաշված երկրի համար, և դա խնդիր է նաև Եվրամիության համար։ Մենք հույս ունենք, որ Ուկրաինայի արևելքում իրադարձությունները նմանատիպ ընթացք չեն ստանա, և դա չի վերածվի սառեցված հակամարտության, սակայն ավելի լայն մասշտաբներով։ Այդ թեման այսօր քննարկվել է, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, հենց Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ինչ որ մի պահի արգելափակեց հռչակագրի ընդունումը։ Ես դա անկեղծ ասած անիմաստ և ոչ այնքան խելացի քայլ եմ համարում, կարծում եմ, իմ կարծիքը Ադրբեջանի ներսում տիրող իրավիճակի մասին հայտնի է։ Ես ինքս այդ հարցը բարձրացեցի, ես պնդում եմ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը նկատի ունենա, որ մենք բացարձակապես անբավարար ենք համարում այդ երկրի ժողովրդավարության զարգացման ընթացքը։ Այն, որ այդ երկրում քաղաքական բանտարկյալներ կան, մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է։ Ես այս հարցը բարձրացեցի։ Ընդհանուր հռչակագրի 12-րդ կետը նույնպես վերաբերում է Հայաստանին։ Այստեղ նշվում է, որ Գագաթնաժողովի մասնակիցները ողջունում են այն ընդհանուր ըմբռնումը, որ ձեռք է բերվել Եվրամիության և Հայաստանի միջև ապագա համաձայնագրի շուրջ։ Այդ նպատակ ունի համապարփակ զարգացում ապահովել երկկողմանի հետարքություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։
Սոցիալական թեմա հետը պնդում է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը պետք է բարձրացնել։ Ընկերությանը միջոցներ են անհրաժեշտ աշխատանքը շարունակելու համար։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը։
Ըստ ամենայնի, օգոստոսի սկզբին կլինի էլեկտրաէներգիայի սակագների փոփոխություն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի 8-ին դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բնակչության համար բարձրացնել 17 դրամով, հայտերը ուսումնասիրելու համար հանձնաժողովն ունի 60 օր ժամանակ, այսինքն այդ ընթացը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի սկիզբ։ Ակնհայտ է, որ սակագինը կբարձրանա, բայց արդյոք այն չափով, ինչ այժմ առաջարկվում է։ Խնդրի մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ, որն ուսումնասիրել է հեցի հայտը, և քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդի անդամ Արայի Քարությունյանի հետ, որը նախաձեռնել է 2 ժամով հրաժարվում ենք էլեկտրաէներգիայից ակցիայից։ Ուրեմն, որպես սկիզբ հիշեցնեմ, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը դեմ են արտահայտվում ոչ միայն ընդդիմադիրները և քաղաքացիական ակտիվիստները, այլ նույնիսկ հանրապետական կուսակցության պատգամավորները։ Լսենք օրինակ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծաղկյանին։
Ես կարծում եմ ավելի շատ, քան նրանց, ովքեր փորձում են ցույց տալ, որ մտահոգ են, իհարկե մտահոգում է, դա ոչ միայն մեր ազգաբնակության գրպանն է խփում, այլ նման դրույքաչափով բարձրացումը կարծում եմ մեծ վնասներ կհասցնի նաև մեր տնտեսությանը։ Հասարակությանը ինչ-որ չափի պիտի հասկանալի դառնա, իսկ 17 դրամը կարծում եմ դա իրատեսական թիվ չէ։ Ընդունելի է այն, ինչը որ օբյեկտիվորեն վերլուծման հետևանքում կներկայացվի հասարակությանը,
եւ որքան թանկանա, որ ընդունելի,
որ մի քիչ է լիշնի, շատ ընդունելի կլինի։
Կարծում եք արդյոք, որ այս հարցում քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշտի, այսպես ասած, ընդհանրական մոտեցումը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ ընդունվելիք որոշման վրա։
Ես այդպիսի սցենար քիչ հավանական եմ համարում, որովհետև նման սցենարներ մենք նախնին թանկացումների ժամանակ ենք տեսել, երբ որ մենք առաջին անգամ իմացանք այս հայտի մասին, տարբեր սոցիալական ցանցերում քննարկումների ժամանակ, տարբեր հարթակներում քննարկումների ժամանակ մենք բոլորս գալիս ենք այն եզրակացության, որ գործ ունենք սովորական մի սցենարի հետ, երբ իշխանությունը իր դժգոհությունն է հայտնելու այդ հայտի վերաբերյալ, ասել է, որ թանկացման համար շատ մեծ գումար է ներկայացված, հետո որոշակի քննարկումներից հետո ասենք կանգ կառնեն ավելի փոքր թվի վրա, բայց ամեն դեպքում թանկացումը տեղի կունենա, եւ ես կարծում եմ խաղարկում է նույն սցենարը, ինչ որ միշտ տեսել ենք։
Տեսեք, քանի որ մեր այս զրույցի ընթացքում բացակայում է մյուս կողմը, ես ստիպված պիտի լինեմ իմ հարցերի միջոցով հնչեցնել այն տեսակետները, որոնք արտահայտել են մյուս կողմի ներկայացուցիչները, հա, պայմանական։ Մասնավորապես եկեք մեջբերեմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի վստահեցումը, որը կարելի է ասել լրագրողների հետ զրույցում խոսք տվեց, որ ընկերության մեղքով առաջացած վնասների համար սպառողը չի վճարելու։ Ես մեջբերեմ իր խոսքից, Ռոբերտ Նազարյանը ասել էր, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որևէ վնաս, որն առաջացել է ռուսական ընկերությունում իրենց վատ մենեջմենթի սխալ կառավարման արդյունքում, բնակիչը չի վճարելու։ Այսինքն, որն է այս դեպքում ձեր մտահոգությունը։
Նախ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ ես կուզենայի ասել, այ ձեր նախաբանի մեջ էլ նշված էր, ակնհայտ է, որ բարձրանալի է,
վերանայվելու է եսը։
Հա, վերանայվելու է, ու հասկանալի, վերանայվելը, եթե բարձրացմանը գրված չի կարող լինի, այդ ակնհայտ բառը պարզ չի, որովհետև եթե բացատրեմ ինչի, ակնհայտ կլինի, երբ որ լինի ամեն ինչը թափանցիկ, բայց առնվազն ծախսերի որոշակի բաղադրիչ կա, որը որ թափանցիկության առումով էականորեն կաղում է։ Հիմա ինչը նշանակում է բնակիչը չի կրի, ես ընդհանրապես մեկ կարող եմ բազմաթիվ իհարկե հակափաստարկներ բերեմ, բայց ընդհանրապես մեկը ասեմ, հա, ընդհանրապես կամայական կառավարչի արդյունավետության ցուցանիշը դա արտադրողականության աճն է, եւ նաեւ հնարավորինս հնարավոր կորուստների նվազեցումը։ Հիմա սակագնի հայտն ենք ուսումնասիրում 15-16-ի համար ներկայացված, պլանային 11 ու 2-ի փոխարեն այդտեղ տեստում ենք տեխնիկական կորուստների 12.4% մակարդակ, այսինքն որը որ դրվում է սակագնի մեջ, հա, այսինքն մի պահ պատկերացեք, դուք բիզնես եք անում, ընդհանրապես ներդրում չեք անում հնարավոր կորուստների համար եւ մի բան էլ այդ կորուստների սահմանաչափը ավելի մեծ գումարով դնում եք սակագնի մեջ։
Եթե կարելի է մի պահ ես ընդմիջեմ հիշեցնելու համար այն թվերը, որ ինքը Ռոբերտ Նազարյանն էր ներկայացրել, ինքը ասել էր հետ ունի 109 միլիարդ դրամի ֆինանսական պարտավորություններ եւ դրանց մի մասը օբյեկտիվ պատճառներով, մասնավորապես ակավաջերությունը, ատոմակայանի կանգնելը եւ այլն, եւ մի խոսքով այդ 109 միլիարդ դրամից 37 միլիարդ դրամը օբյեկտիվ պատճառներով, մնացածը
էլի եմ ասում, այդ հարցը օբյեկտիվ պատճառները առանց հասկանալու, օրինակ, ծախսային կառուցվածքի մեջ օբյեկտիվության կոմպոնենտը, օրինակ, ասենց ասեմ, 39 միլիարդի կարգի իրենց ծախսերն են, որից 22 միլիարդը աշխատավարձի ֆոնդի ծախսերն են, հա։ Հիմա այլ ես օրինակ բնականոն հարց առաջանում, եթե դու ունես վատ ֆինանսա տեխնիկա, ֆինանսատնտեսական, հա, այսպես ասած, գլոբալ, հա, այդ սակավաջրություն եւ այլն, ինչքանով է նպատակահարմար, օրինակ, չփորձել օպտիմիզացնել այս ծախսերի մակարդակը, հաջորդ ուղությունը, նյութածախսը, ինչքանով է նպատակահարմար, որ նման կարգի ծախսերը չօպտիմիզացնես, եւ ամենակարևորը, ինչքանով է նպատակահարմար, որ դու ներդրումներ չանես, նվազեցնելու տեխնիկական կորուստները, որի 1%, այսպես ասած, փոփոխությունը էականորեն մեծացնում է քո այլ հնարավոր, այսպես ասած, այդ ռիսկային ուղղությունները, այսինքն առանց չզտելով այս մեր ծախսերը եւ կիրառել այդ մեթոդաբանությունը եւ ասել մենք կուտակել ենք այսքան վնաս, դա է իմ կարծիքով թե տնտեսագիտորեն, թե մասնագիտական կամայական հարթակում այդքան է ճիշտ մոտեցում չի։ Եվ ես շատ ողջունելի կհամարեի, որ ներ հստակ ավելի, այսպես ասած, կանոնակարգված մոտեցում եւ ավելի պարզ փաստաթղթերի առումով մոտեցումներ, ինչ է հաջորդ քայլը, որտեւ հասարակ բան ասեմ։ Մենք հիմա դուք գիտեք, որ կան 5 կարևոր սուբյեկտներ, ատոմական եւ այլն, եւ երկու բաշխիչ, որոնք որ եւս իրենց սակագնային բարձրացման հայտերում օգտագործել են գործող սակագինը, այսինքն որը ներկայումս կա։ Եվ եթե մի պահ մենք պատկերացնենք, որ այդ սակագինը բարձրանում է, մենք հաջորդ տարի եւս նախապայմաններ ենք ստեղծում, որ այս մարդիկ կարող են շատ հանգիստ ասել, մենք այն ժամանակ սակագինը հաշվարկել ենք, օրինակ 30-41 դրամով, հիմա X գումարով բարձրացել է եւ մենք նորից դիմում ենք, դա այսինքն սա շրջապտույտ է, որից լուծումներ պետությունը առնվազն իր, այսպես ասած, քաղաքականության ներկա չի առաջարկում։ Եվ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ակնկալում եմ երկարաժամկետ լուծումների սցենար, այլ ոչ թե կարճաժամկետ, եկեք հիմա թանկացնենք, մյուս տարի ավելի լավ կլինի, եւ այտենց այդ մյուս տարի ավելի լավ կլինի, շարունակվի միջև։
Բայց եկեք խնդրի մյուս կողմին անդրադառնանք, այ դուք կողմեք, որ չթանկացվի, հա, եւ մոտավորապես պատկերացնում եք դրա հեռանկարները, այսինքն դուլ վտանգ չեք տեսնում, որ չսանկագինը չթանկացնելու դեպքում ընկերությունը կարող է ուղղակի սննկանալ եւ այդ դեպքում էներգետիկայի նման ոլորտի համար արդյոք սա մեծ ռիսկեր չի պարունակի։
Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մոտ 2 տարի առաջ սկսված են շարժումը, որը նվիրված էր ուրեմն տրանսպորտի թանկացմանը, ու մենք մինչև այդ որպես հիմնավորումներ լսում ենք այն փաստարկները, որ եթե վաղը չդարձնենք 150 դրամ, ապա ամբողջ համակարգը փլուզվելու է, վաղվանից չի աշխատելու տրանսպորտը, բոլոր գծերը փակվելու են, բայց ես ուզում եմ հիմա հարց տալ, մեզ այնց յուրաքանչյուրը կարող է հանկարծ գնալ ու ինչ որ փորձել մտնել ուրեմն այդ տենդերների մեջ եւ փորձել մի գիծ վերցնել։
Շատ հետաքրքիր է, որ դուք հենց այդ զուգահեռը տարակ, որովհետեւ հենց 3 ազգշապատաթերթի տնտեսական մեկնաբանը այս կապակցությամբ այդ հիշեցրել էր հենց ոչ լումայի թանկացում ես ակտիվիստական լոզունգը համեմատել էր չենք վճարելու 150 դրամի հետ եւ նշել էր, որ հենց դրա հետեւանքով այդ 150 դրամ Երևանի տրանսպորտի վիճակը վերջին 2 տարում ավելի է վատացել, մի քանի տասնյակեր թուղիներ փակվել են, մնացածները ավելի երկար են սպասեցնում ուղևորներին եւ ղեր ծանրաբեռնված են երթևեկում, այսինքն ըստ մեկնաբանի այս սակագների բարձրացումը ընդհանրապես բացառել է միտինգային դատարկախոսությունը ունե հերու իրականությունից, շուկայական տնտեսության կանոններից եւ տնտեսական իրողությունների գիտակցումից։
Այստեղ մենք գործ ունենք ոչ թե պոպուլիզմի հետ, այլ վատ կառավարման դեմ պայքարելու հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մաքսիմալ օգտագործենք այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք ունենք մեր ձեռքի տակ, ու ես կարծում եմ, որ այն ակցիան, որը մենք ենք նախաձեռնել մասնավորապես մայիսի 25-ին, ժամը 9-ից 11 անջատելու բոլոր չօգտվելու էլեկտրո էներգիայից եւ դրանով հետերին ցույց տալու, որ երկարատև պայքարի դեպքում նրանք շատ ավելի մեծ ուրեմն կորուստներ կունենան, այդ գործիքներից մեկն է, արդյունավետ գործիք է կարծում եմ, եւ ես ուզում եմ շնորհակալությունել հայտնել մի շարք լրատվամիջոցների, որոնք դա պոպուլիզմ չեն դիտել, եւ օրինակ հենց այդ նույն օրը նույն ժամին մոտ այս պահին արդեն մոտ 1 տասնյակ առաջատար լրատվական կայքեր դադարեցնելու են իրենց աշխատանքը, աջակցություն հայտնելով մեր ակցիան եւ կոչ անելով, հանդես գալով մեր կոչերով, այսինքն հրաժարվելու այդ երկու ժամերի ընթացքում էլեկտրոէներգիայի ուրեմն օգտագործումից, բացի այդ ասեմ, որ նույն գալա հերոստա ընկերությունը, որը հերարցակվում է տարբեր մարզերում, նույնպես դադարեցնելու է իր աշխատանքը։ Ես չեմ կարծում, որ այս լրատվամիջոցներն էլ նույնպես բախվում են պոպուլիզմով։
Տեսեք, ված կառավարման փաստարկը հնչեց եւ այս օրերին այս բանավեճերի ընթացքում դա հաճախ է մեջբերում։ Ես ուզում եմ ելի հակափաստարկներից մի երկուսը մեջբերել, հա։ Մեկը էներգետիկայի նախարարը ասաց, որ չափանիշներ չկան, թե ված կառավարման հետևանքով ինչքան վնաս է կրել, եւ մյուսը 3 հրաապարակ գեծ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր որ Միքայել Մելքումյանը, որը հանդիպել էր Ռոբերտ Նազարյանի հետ եւ ինքը ասաց, որ այն որ մի քանի թանկարժեք մեքենաներ է գնել հետ, բարեգործություն է արել եւ մի խոսքով ռուսական էլեկտրակայանից թանգներով էներգիա գնել, դա սակագնի հետ կապ չունի, դա ընդհանրապես գնում է շահույթի նվազեցմանը եւ անարդյունավետ գործունեության ծավալմանը։
Խոսքը նախ սկսենք սկզբից, հա, ված կառավարում, հա, եւ ընդհանրապես այս մենք կողմ ենք, որ կամայական ծախսի հիմնավորում լինի համապատասխանորեն փաստաթղթավորված եւ շուկայական տիրող իրավիճակից չկտրված։ Այսինքն եթե օրինակ հասարակ բան ասեմ, հա, չգիտեմ, դու ավտոմեքենաներ ես վարձակալում կամ կահույք ես ձեռբերում, մի փոքր դա իմ համար համենայն դեպս փաստաթղթավորված եւ ամբողջովին ռացիոնալ ձեւով հրամցված չի։ Եվ եթե ամբողջովին վստահությամբ մակարդակը, այսինքն օրինակ հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովը իր փաստակներով եւ հասարակության մոտ իր ունեցած վստահության քվեով ամբողջովին պատկերը դնի, իմ կարծիքով մենք բոլորս ռացիոնալ սուբյեկտներ ենք եւ մեր ասացների մեջ կա դրամաբանություն։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Մելքումյանի ասած այդ թույլատրելի ծախսը,
Ռոբերտ Նազարյանի
փաստակները ճիշտ ասած ամենահայտարությունների տեսքով դրանից այն կողմ չեն գնում, իսկ այն փաստարկները, որոնք օրինակ շրջանառում են, օրինակ իմ կողմից ասած, եթե դու պատկերացրեք, դու ինչ-որ մի բիզնես ես վերցրել եւ կառավարում ես եւ դու ունես կորուստներ եւ ընդհանրապես դրանց դեմ մոտիվացիա չունես պայքարելու, այսինքն դու նախատեսում ես օրինակ 11.2%,
եւ
ստանում ես 12% կամ 13% եւ դու բերում ես սակագնի մեջ, մտցնում ես 13%, դա ճիշտ կառավարման մոտիվացիա առաջացնող սկզբունք է, այսինքն մենք այստեղ ունենք մեթոդաբանական բնույթի խնդիրներ, որ մենք պետք է ստիպենք ներդրողին, որ ինքը մտածի հնարավոր ռիսկային ուղղությունների առումով, նույն ձևի երբ որ գործողումների եւ այլ ծախսերի, հա, ամորտիզացիոն ֆոնդի, աշխատավարձի ֆոնդի առումով մենք չենք ստեղծում մոտիվացիա, որ ինքը այդ առումով իր ծախսերը օպտիմիզացնի, մենք ունենում ենք խնդիրների մի ողջ բազմություն, որը ներկապային ցավոք քննարկում եմ այն հեցի առումով, բայց նույնը կարելի է իրարել ատոմակայանի մնացած սուբյեկտների առումով, այսինքն ես որպես հասարակություն, որը վճարում է եւ ի դեպ ցային ոլորտն է, որը ընդհանրապես վճարելության հետ կապված, վճարունակության հետ կապված որևէ խնդիրներ չկա, այսինքն հավաքագրման տոկոսը բավականաչափ բարձր է եւ չկա ինչ որ դրամական հոսքերի նվազ կանխատեսման առումով կամ մուտքերի առումով որոշակի խնդիր, ողջովին մի թնջուկի մի մաս է, այսինքն առանց լուծելու այս կոմպլեքս խնդիրը հասարակությունը երբեք չի կարող վստահ լինել, որ այդ ասող սակագինը մտածա։ Եվ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Միքայել Մելքումյանին, այնտեղ կա ծախսերի բավականին մեծ բաղադրիչ, ու եթե ինքը մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրի այդ սակագնի կառուցվածքը, կտեսնի այնտեղ թույլատրելի ծախսերի մակարդակ կա, որոնք օրինակ գործողում եւ այլն նշված են, եւ այդ ծախսերի մասին եւս փաստարկներ նշվում, որ դրանք ուժացված են։ Իսկ մոտիվացիան ամենակարևորագույն խնդիրն է, որտեղ կամայական կառավարման դա հենց գործառույթներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորագույնը, եւ եթե չկա մոտիվացիա, հասկանալի չէ։ Հաջորդ փաստարկը ասեմ, աշխատողների թվականակը, մենք ունենք 7800 հիմա հեցի աշխատող, եւ ոչ թե դու վնասներ ես կրում, այդ բարբերաբար վնասներ, այդ թվում նաեւ կորուստների մասով առևտրային ռիսկի, ինչի՞ դա որևէ կերպ չի ազդում քո արտադրողականության։
Բայց եկեք մյուս գործոնի մասին խոսենք, հա, որ էլի է դարձան։ Նախորդ տարի էլեկտրոէներգիան թանկացավ, այսինքն դոլար դրամ հարաբերակցությունը երբ որ թանկացավ, 411 դրամ էր, հիմա 475։ Հետևաբար այս առումով ևս սակագնի բարձրացման հայտը կարող է թվալ հիմնավոր, այսինքն ռուբլի դոլար թեկուս փոխարժեքի տատանունների գործոնը ստիպում է ևս մեկ անգամ վերանայել սակագները, եւ որը եւ էներգետիկայի նախարարին հիմք էր տվել ասելու, որ ներկայացված առաջարկների սակագների վերանայման հիմնավոր են։
Ես էլի այս հարցը ձեր տված հարցը կդիտարկե այդ մոտիվացիայի չդրդելու համատեքստում, որովհետև ես մի իրավիճակ եմ ուզում պատկերացնեմ, երբ որ ցանկացած նման բնական մենաշնորային ընկերություն նման հայտով հանդես գա և մենք բավարարենք նման բոլոր հայտերը, ընդ որում այդ հայտերում որևէ կերպ հիմնականում չհիմնավորված ծախսերի և կորուստների մասին է
խոսքը դնում։ Ատոմականի նորոգումը, սակավաճուր տարի, բալանսային հաշիվները խախտելը, դրանք հիմնավոր են, իրենց մեղքով են, թե ոչ։
Հիմա ես ասեմ, նայեք, այդ բոլոր ծախսերը նրանք կարող են ուրեմն փակել կորուստները նվազեցնելով։ Հիմա եթե մենք անընդհատ բավարարում ենք նման հայտերը, մենք նրանց թույլ ենք տալիս, որպեսզի 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո նմանատիպ նույն հայտերով դիմել եւ մեղքը բարձել նման գործոնների վրա, բարձրացնել կորուստների համար ուրեմն պահանջվող տոկոսները եւ ամեն անգամ մենք ունենանք 6 ամիս հետո թերևս կունենանք 80 դրամ 1 կիլովատի համար, մի տարի հետո կունենանք 100 դրամ, այդպես չի կարող շարունակվել։
Տեսեք, պարոն Մանուկյան, դուք խոսեցիք վստահության մակարդակի մասին, դա այնքան ցածր է, որ անգամ հրապարակավ հնչեցին կասկածներ, որ նաև այնտեղ գողություններ են եղել, եւ ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարց ու պատասխանի ընթացքում պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը այս մասին հարց տվեց էներգետիկայի նախարարին, լսենք։
Ես պատրաստ եմ անձամբ վստահ եմ բազմաթիվ նաև իմ գործընկերներ ձեզ աջակցել այդ հարցում, տրամադրել նյութեր, տրամադրել անուններ, տրամադրել տեղեկատվություն։ Ես ակնկալում եմ, որ ոլորտը համակարգող, ղեկավարող, կոորդինացնող գերատեսչությունը ավելի ակտիվ գործունեություն կիրականացնի այս պարագայում։
Հարցը որևէ տեղեկատվության, որևէ փաստի չի տիրապետում համապատասխան նյութեր հանձնելու պատկան մարմիններին։ Եթե դուք օգնեք այդ հարցում, ներկայացնեք այն տեղեկատվությունը, որը դուք եք ասում, եւ այն մարդկանց անունները, որոնք դուք եք ներկայացնում, մենք պատրաստ ենք ընթացք տալու։
Դուք կարող եք այդպիսի տեղեկատվություն տրամադրել, որը կօգնի պնդելու, որ իրոք այնտեղ եղել են նաեւ այս կարգի չարաշահումներ։
Երբ որ մենք նայում ենք ծախսային անարդյունավետություն, դա արդեն լրջագույն ուսումնասիրության առարկա է, եւ նորմալ ցիվիլ երկրներում այս մասով պատկան մարմինները զբաղվում են, այսինքն պարտադիր չի, որ դա տեղի ունենա տիպիկ դասական գողության դեպքում, բայց երբ որ դու դրամի սակագնի կառուցվածքում կիրառում ես մի ծախս եւ դա ուրճացված է, դա ինքը արդեն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի մանդատի ներքո ինքը պետք է լինի պարբերաբար մոնիտորինգի առարկա։ Ցավոք, մինչեւ հիմա իրականացված է ողջ բարձրացումներում եւ այդ մեխանիզմներում հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը չի դրսեւորել այդ թափանցիկության հասկացողությունները, որ մենք նույնիսկ հասկանանք, օրինակ, սա սակագնի կառուցվածքն է, դոլար դրամի ազդեցության գործում, այսինքն 5%, այսինքն գործունային ու տնտեսայության մեջ կոչվում է գործունային վերլուծություններ, հա, որ ինքը sense մանրամասնեցված դնի, որ կամայական այդ ֆորմուլայի մեջ մենք մի գործոնի փոփոխությունով ստանանք, այսինքն այնքան զտած լինի ինքը եւ այս ծախսային արդյունավետությունը այնքան տրամաբանված լինի, որ մենք գործոնների փոփոխությունով ստանանք, թե ինչքանով է միանգամից ազդեցությունը լինում, եւ դա ավելի թափանցիկ ձևով ներկայացվի հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծախսային անարդյունավետության մասին դիտարկումներին, բազում օրինակներ կան, հա, օրինակ նույն տրամաբանված չի, ինչ ենք մենք պայմանագրեր կնքում 3 տարով ինչ որ մի սուբյեկտի, երբ որ դա ուղղակիորեն կարելի է ձեռք բերել եւ հետագայում էլ նաեւ ամորտիզացնելով եւ նաեւ լիկվիդային արժեք ստեղծելով կիրառել, օգտագործել եւ այլն, եւ նման ուղղությունները կամայական են, եւ դա ոչ թե պետք է իրականացվի հանրային մոնիտորինգի ընթացքում, հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովը, մենք վճարում ենք այդ ծառայության վրա, եւ ցավով պետք է փաստել, որ միչեւ այսօր ինքը չի ապահովում համապատասխան փաստարկները։
Այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք մեր եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Տեսություն։